Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Američko ministarstvo financija uvelo novi niz sankcija za osobe sa Zapadnog Balkana koje se dovode u vezu sa Rusijom. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiji uz duže blokade puteva. Lajčak u Briselu razgovarao sa pregovaračima Srbije i Kosova. Granična policija Crne Gore spriječila krijumčarenje 18 kg kokaina na granici sa Hrvatskom. Izrael i danas nastavio sa akcijama u najvećoj bolnici u Gazi. Tvrde da su ušli u bolnicu Al-Shifa u okviru, kako su rekli, precizne i ciljane operacije protiv Hamasa. Izraelska vojska javila je da u kompleksu bolnice pronašla Hamasovo oružje i opremu, što Hamas poriče. David Cameron, novi britanski ministar vanjskih poslova, u prvoj posjeti Kijevu. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini kilometar i pol granice čuva jedan policajac. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kaže da situacija nije ni malo dobra.
Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Koliko je građane Crne Gore koštala najbrojnija delegacija u posljednjoj deceniji koja je predstavljala zemlju na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku? Dejan Milovac iz Mansa.
Međunarodni odnosi, nešto što Crna Gora mora održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naročito kada je u pitanju prethodna vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti Bosne i Hercegovine trebaju donijeti odluku na koji način će u Sarajevo biti prebačene osobe koje su izašle iz Gaze na egipatsku stranu, a riječ je o državljanima BiH i njihovim srodnicima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa BiH ambasador u Kataru Semir Halilović. Kako je rekao, Ministarstvo vanjskih poslova BiH treba odlučiti da li će evakuisani iz Gaze biti prebačeni iz Kaira u Sarajevo ili će iz Egipta biti prebačeni u Dohu, glavni grad Katara, a potom u Sarajevo. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Ako mi možete, molim vas, reći kakva je sada trenutna situacija, gdje su naši državljani, da li će putem Katara neki ići za Sarajevo, kakvim informacijama vi trenutno raspolažete?
36 ljudi je, dakle, ambasador Subašić iz Gaze preveo prema Kairu. 6 iz nekih razloga koje njemu nisu poznati, dakle, još uvijek nisu se pojavili na graničnom prelazu, sad njih će tražiti naknadno. I za 10 ljudi nije dobijena dozvola od strane Izraela, dakle, sad su to dodatni pregovor. Dakle, 36 je izašlo. Sada je procedura, dakle, da Ministarstvo vanjskih poslova odluči kojim putem će ići evakuacija. Da li Kairo-Sarajevo ili Kairo-Doha-Sarajevo. Obe dvije opcije su na stolu. Raspoloženje da se ide preko Dohe zato što su ovdje osigurani bolji i efikasniji uslovi. Sada kad Ministarstvo vanjskih poslova odluči kojim putem ide evakuacija, ako bude išli prema Dohi, dakle onda u Dohi se organizuje smještaj, njihov boravak, čekamo da Ministarstvo vanjskih poslova se vijeće ministara riješi pitanje viza za one državljane koji su državljani Palestine, a za ove državljane koji su državljani Bosne i Hercegovine to neće biti potrebno. Mi ćemo ovdje pružiti, dakle, svu potrebnu asistenciju u smislu njihovih potrepština s obzirom da su izašli iz rata zahvaćenog područja. Osigurati im vize, osigurani im je prevoz, dakle, Qatar Airwaysom za Sarajevo i s time bi se ta misija trebala završiti uspješno, ja se nadam, naravno, nekoliko dana.
Već je počeo teče ovaj rok od 72 sata u Egiptu.
Da, pa zato je taj, da kažem, vremenski tjesnac, jer nisu sigurni u Sarajevu da li mogu obezbijediti, osigurati, dakle, pozivna pisma ili obezbijediti taj zakonski okvir putem kojih državljani Palestine mogu ući u Bosnu i Hercegovinu. Pa sada, zbog tog okvira nije se sigurno da li će ići preko Kaira ili preko Dohe, s obzirom da bi ovdje mogli ostati nekoliko dana, dan, dva, tri, pet, duže, koliko je potrebno dok se ne riješi taj zakonski osnov njihovog ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Katar je ponudio i prevoz, Katar je ponudio smještaj i u Kairu i u Dohi, dakle, i evo, mi smo što se tiče diplomatskog posla radili zaista svoj maksimum, vrlo teška, vrlo složena operacija evakuacije gdje se razgovara sa 4-5 država, sa nekoliko lokalnih faktora na terenu, rat je, ljudi ginu i vrlo je zahtjevno bilo.
Bio je to ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović, sa njim je razgovarao Andi Mioč. Slogan "Od rijeke do mora" postao je borbeni poklič koji može uzburkati strasti Jevreja i propalestinskih aktivista nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra i uzvratnog izraelskog bombardovanja pojasa Gaze. Zašto? Kao i mnoge stvari blisko istočnog sukoba, šta ta fraza znači, zavisi i od toga ko govori i onih koji slušaju. Zašto slogan "Od rijeke do mora" podstiče gnjev i strast zbog rata Izraela i Hamasa? Pripremila Meliha Kešmer.
Od rijeke do mora Palestina će biti slobodna. Kad se tako kaže, misli se na rijeku Jordan, koja je duga oko 250 km na istočnoj granici Izraela i okupirane zapadne obale i na Sredozemno more. Slogan "Od rijeke do mora" skandirali su propalestinski aktivisti od Londona do Rima i Washingtona. Poslije najkrvavijeg dana u Izraelu, a mnogi palestinski aktivisti kažu da je to poziv na mir i jednakost poslije 75 godina izraelske državnosti i više decenijske izraelske vojne vladavine nad milionima Palestinaca. Jevreji s druge strane to čuju kao jasan poziv za uništenje Izraela. Parolu "Od rijeke do mora" neki su usvojili kao poziv na jedinstvenu državu na teritoriji između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. Do 2012. godine jasno je da je Hamas preuzeo slogan u nastojanju da preuzme teritorij koji se proteže Izraelom, pojasom Gaze i zapadnom obalom. Međutim, priča iza slogana mnogo je šira i seže u prošlost. U mjesecima prije i tokom rata 1948. godine procjenjuje se da je oko 700.000 Palestinaca pobjeglo ili protjerano iz današnjeg Izraela. Mnogi su očekivali i nadali se povratku, što kažu Jevreji na slogan. Kako piše Associated Press, ako se pitanje postavi Jevrejima u Londonu što ih toliko plaši u trenutnom porastu antisemitizma, mnogi će navesti sve prisutnost spornog slogana. To je znak, kažu oni, da postoji mnogo razloga za strah. U otvorenom pismu koje je potpisalo 30 jevrejskih medija širom svijeta navedeno je da nema sumnje da Hamas potiče skandiranje "Od rijeke do mora", jer Palestina između rijeke i mora ne ostavlja ni jedan pedalj za Izrael. Poslije Hamasovog ubijanja civila 7. oktobra oni ne prihvataju da je to skandiranje samo antiizraelsko. Što kažu palestinski aktivisti? Rashida Tlaib, članica predstavničkog doma iz redova demokrata koja ima porodicu na zapadnoj obali, jedina je u američkom kongresu koja ima palestinsko porijeklo, objavila je video 3. novembra na kojem demonstranti uzvikuju slogan. Poznata po kritikama odnosa SAD-a i Izraela, Tlaib je branila slogan. Ona je tako dobila ukor u predstavničkom domu, što je samo korak do izbacivanja. Korištenje fraze javne ličnosti može skupo koštati. U Velikoj Britaniji je laboristička stranka izrekla privremenu kaznu zastupniku Andyu McDonaldu zbog upotrebe fraze tokom mitinga na kojem je pozvao na prestanak bombardiranja pojasa Gaze. Većina u međunarodnoj zajednici podržava rješenje dvije države koje poziva na podjelu teritorija. Za mnoge, međutim, uslijed decenija širenja izraelskih naselja na zapadnoj obali, takvo rješenje dvije države nije moguće. Desničarski Izraelci su zamaglili granice između Izraela i zapadne obale, gdje sada u jevrejskim naseljima živi pola miliona ljudi. Mnogi u izraelskoj vladi podržavaju aneksiju zapadne obale, dok zvanične vladine mape često ne navode zelenu liniju na granici. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org.
Kilometar i pol granice Bosne i Hercegovine čuva jedan graničar, jer je trenutno 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 km granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iz granične policije BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da im trenutno nedostaje 610 policajaca od više od 2400 predviđenih po sistematizaciji donesenoj 2005. godine, koju vlasti smatraju zastarelom, ali je ne mijenjaju. Od tada do danas otvoreno je desetak novih graničnih prelaza, a Zapadni Balkan i BiH postali su jedna od glavnih migrantskih ruta prema Zapadnoj Europi. Ovaj problem bi mogla riješiti Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Europske unije Frontex, koja nudi pomoć. BiH i Frontex su parafirali sporazum krajem 2018. godine, ali on je stupio na snagu zbog veta Milorada Dodika u predsjedništvu BiH, koje je ustavno nadležno za međunarodne sporazume. Priča Predraga Zvjerca.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine trenutno nedostaje 600 policajaca i to po sistematizaciji donesenoj prije gotovo 20 desetljeća, kad su migranti bili rijetkost, a zemlja imala daleko manje graničnih prijelaza. Trenutno jedan policajac čuva više od kilometar granice, pa im pomoć pruža i lokalne policije, iako to nije njihova nadležnost. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, za Radio Slobodna Evropa je kazao da situacija nije nimalo dobra.
Problem je što dolaze godine kad mnogi granični policajci masovno odlaze u mirovinu, jer se radi o ljudima koji su u graničnu policiju ušli u samom njenom osnutku 93. i 94. godine ratne, a mogućnosti nadamještaja tih koji nedostaju su takve da obučni centar može u jednom trenutku primiti samo 150. Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine, ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Granična policija već godinama upozorava na nedostatak službenika i predlaže povećanje broja, ali Vijeće ministara kao državna vlada to do sad nije razmatralo. Prema nacrtu nove sistematizacije koji je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, sadašnji broj trebao bi se povećati na oko 2900 policijskih službenika. Slavko Matić, član Komisije za sigurnost, kaže da nije siguran da su sve strane zainteresirane da se državna granična policija jača.
Trenutno imam osjećaj da se pomalo prešutno bojkotira i da se popuni po sadašnjoj sistematizaciji.
Državni policajci u Bosni i Hercegovini, uključujući i granične, jedini u Bosni i Hercegovini i u Europi nemaju potpisan kolektivni ugovor. Jedini nemaju ni životno osiguranje u slučaju da im se nešto desi. U sindikatu granične policije strahuju ne samo da neće doći do povećanja broja službenika, već i da će se uvjeti rada pogoršati. Dragan Matović, šef sindikata granične policije Bosne i Hercegovine.
Imamo u najavi ovo da će u budžetu za institucije Bosne i Hercegovine, gospodin ministar je najavio da će biti smanjenje otprilike nekih 37 ili 38 miliona maraka. To bi se moglo odrasti tako na određene financijske nedostatke u svim agencijama na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH. Stav sindikata granične policije je da mi nećemo apsolutno podržati pod ne znam koju cijenu, znači koja bude bilo kako smanjenje primanja policijskim službenicima i zaposlenim u graničnoj policiji, jer je prosto trenutna situacija takva da sa ovim trenutnim primanjima zaista nismo zadovoljni.
Ako bi se novi prijedlog sistematizacije usvojio danas, sutra bi nedostajalo blizu 1000 grančara, za čije školovanje bi, sa sadašnjim kapacitetima, trebalo više od 10 godina. Pod uvjetom da bude dovoljno zainteresirani za posao gdje je osnovna neto plaća policajca oko 490 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogoru je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru u Njujorku predstavljala najbrojnija delegacija u posljednjih 10 godina, ali i dalje nisu poznati ukupni troškovi tog putovanja. U delegaciji su bili i predsjednik države Jakov Milatović i tadašnji predsjednik vlade Dritan Abazović. Iz institucije države predsjednika su Radiju Slobodna Evropa dostavili dokumente za troškove koji premašuju 80.000 eura, dok iz vlade nisu odgovorili. Direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac u razgovoru sa Milošem Rudovićem najprije odgovara na pitanje koju su korist građani imali od puta najbrojnije delegacije u New York.
U situaciji gdje Crna Gora nikako nije bogata država, gdje imamo jako mnogo problema i gdje postoji taj novac koji bi čak i na tom simboličnom nivou se mogao mnogo bolje uložiti u odnosu na to da svi možemo da vidimo kako su se i premijer bivši i predsjednik odlično proveli u New Yorku. Svakako, znači, međunarodni odnosi nešto što Crna Gora mora da održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naročito kada je u pitanju prethodna vlada Tritena Bazevića. Smo vidjeli da gotovo ne postoji član vlade koji po nekoliko puta nije obišao dobar dio zemaljske kugle, ali zaista se postavlja pitanje ono što odlazi nakon toga, odnosno nismo kao javnost mogli da vidimo šta su konkretni rezultati toga, da li su to neki novi odnosi sa tim zemljama, da li smo negdje napredovali kada su u pitanju integracije. Svi smo vidjeli kada je u pitanju ovaj izvještaj da u mnogim oblasti smo i nazadovali, ne vidimo da imamo neke nove strateške partnere koji donose nova radna mjesta, tako da jeste svakako pitanje šta zapravo sva potrošnja tog novca nama kao građanima donosi.
Kako ocjenjujete transparentnost prethodne vlade i kakva su vaše očekivanja od novo izabrane vlade?
Pa kada je u pitanju 43. vlada, odnosno vlada bivšeg premijera Dritana Bazovića, vidjeli smo da smo u mnogim segmentima se vratili nekoliko koraka unazad, odnosno ono što je bila praksa čak i ove prethodne vlade, nekoliko vlada pod vođstvom DPS-a, to je da neke najosnovne informacije koje se tiču prije svega potrošnje budžeta su bile skrivane od javnosti i to je nešto što je postalo bilo imanentno vladi Abazović, naročito u predizbornom periodu gdje smo vidjeli konkretne primjere da se određene transakcije isplate iz budžeta, iz budžetske rezerve kriju upravo u tim predizbornim periodima. Do čak i onih podataka koji negdje povlače paralelu sa onim što je radio DPS, a to su i službena putovanja, putovanja samog premijera, koja su mnoga od njih obavijena velom tajni, da mi zapravo ne znamo da li se radi o službenom putu ili se radi o privatnom putu i koliko je zapravo sve to koštalo građana. I to je neka praksa za koju su takozvani pobjednici 30. augusta obećavali da se više nikada neće dešavati, ali očigledno iz perspektive nekoga koje je u izvršnoj vlasti stvari izgledaju dosta drugačije i svo to raspolaganje privilegijima i beneficijima koje nosi izvršna vlast svakako izgledaju drugačije sa pozicije vlasti, odnosno sa pozicije nekoga koje je nekada bio sa druge strane. Tako u tom smislu nadam se da nova vlada, znači da 44. vlada neće nastaviti tu praksu skrivanja podataka i da ćemo zaista konačno dobiti i tu reformu transparentnosti izvršne vlasti, puno poštovanje i zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i onoga što bi trebalo da budu podaci koji se proaktivno objavljuju, a to je prije svega potrošnje budžeta. I to je pitanje koje MANS pokreće već nekoliko godina unazad, da jednostavno najosnovnije informacije o tome kako se troši novac građana mora biti u svakom trenutku dostupna upravo njima koji pune taj budžet.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije saopštila je juče da je na sastanku u vladi postignut dogovor sa predstavnicima radnika pošte nakon 3 sedmice obustave rada. Ipak, pojedini radnici pošte koji učestvuju u obustavi kažu da to nije tačno. Više o ovome zna Mila Manojlović.
U saopštenju vlade se navodi da je dogovor s radnicima pošte postignut na osnovu sporazuma koji su potpisali premijerka Srbijana Brnabić i predstavnici sindikata.
Sporazumom je dogovorena isplata jednokratne pomoći svim radnicima, izuzev rukovodstvu, u iznosu od po 20.000 dinara, najkasnije do 25. novembra.
Navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje i da je dogovoreno povećanje plata od 1. novembra ove godine svim zaposlenima u tehnologiji, u iznosu od 10%.
Dodatno povećanje plata radnicima u tehnologiji dogodit će se 1. januara i iznosit će 10%, što čini kumulativno povećanje plate u iznosu od 21% u odnosu na trenutne zarade u tehnologiji.
Navode iz vlade Srbije. Također, kako se tvrdi, dogovoreno je i uvećanje zarada svim zaposlenima u administraciji, izuzev rukovodstvu od 10%, počevši od 1. januara 2024. godine. Na sastanku je, kako se navodi, postignuta saglasnost da neće biti sankcionisanja radnika zbog, kako se tvrdi, nezakonite obustave rada za sve radnike koji ispune dogovor o prestanku obustave do danas. Sa druge strane, Stefan Mitrović, radnik pošte i predsjednik sindikata Sloga u pošti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj sporazum postignut između vlade i jednog dela sindikata, koji ne predstavlja volju većine radnika pošte, odnosno nijednog radnika koji je u obustavi rada.
Mi više puta ističemo kao radnici u obustavi da ovog puta ne želimo nikakvo obojenje što se tiče sindikalne pripadnosti niti političke aktivnosti. Radnici smo po imenu i prezimenu i kao takvi smo obustavi rada na svojim radnim mjestima, gdje dostojanstveno iskazujemo svoje opravdano nezadovoljstvo, ukazujemo javnosti na naše probleme koje se godinama gomilaju, a za koje ni poslovodstvo ni vlada Republike kao osnivač nisu imali sluha.
Mitrović ističe da je osnovni zahtev radnika povećanje zarade od najmanje 30%. On tvrdi da su iz vlade već nudili radnicima povećanje od 10%, što je, kako kaže, za njih neprihvatljivo.
Mi smo to rekli da je stvarno sramote ponižavanje, da naše bedne plate se dodatno obezvređuju iz dana u dan sa ovom inflacijom i rastom cijena. 5.000 složiti se u Srbiji u 2023. godini nije ništa, ne možete napuniti jednu kesu u trgovini.
Više od 4.000 zaposlenih u Pošti Srbije nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne radi. Obustava rada je počela 24. oktobra u Novom Sadu, a proširila se po cijeloj Srbiji. Prema nezvaničnim procenama, potpuno ili delimično je obustavljen rad u preko 150 od oko 1500 pošta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa priredila Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Janjevo, mjesto u opštini Liplja na Kosovu koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama, danas je pusto usled migracije zbog loših životnih uslova. Takvoj situaciji svjedoče trošne i napuštene kuće koje Evropska unija kroz projekat pokušava da sačuva od zaborava i pretvori u kulturno nasljeđe. Inače, Janjevo je nekada bilo poznato i po brojnoj hrvatskoj zajednici na Kosovu koja, prema riječima lokalnog župnika, tiho nestaje. Slušamo više u priči Sandre Cvetković.
Tišinu koja odzvanja u uskim uličicama Janjeva prekida samo zvuk zvona katoličke crkve koja datira iz 1856. godine. Ova crkva, posvećena Svetom Nikoli, mjesto je okupljanja malobrojnih pripadnika hrvatske zajednice koji su ostali da žive u Janjevu, mjestu na oko 20 km od Prištine na Kosovu. Pripada opštini Lipljani, osim Hrvata, tu žive Albanci, Turci i Romi. Na par stotina metara ispod crkve nalazi se i džamija, a Olga Glicić i Nuredin Imeri iz Janjeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu ponos zbog multikulturalnosti i multietničnosti.
Kad bi bilo kao što u Janjevu na Kosovu ne bi bilo problema.
Svi smo kao jedna kuća. Olga Glicić je inače zamjenica direktora osnovne škole koja radi po kosovskom sistemu. U istoj zgradi funkcioniše i škola u kojoj se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije. Nastavu po kosovskom sistemu pohađa oko 200 đaka iz redova albanske i turske zajednice, dok u nastavi na srpskom ima oko 50 učenika iz hrvatske i romske zajednice. Olga Glicić navodi da sarađuje sa kolegama iz srpskog sistema te napominje da nemaju nikakvih problema.
Ulazimo svi u ovu školu, nikakvih problema nemamo, deca su tu ispred nas, radi se, tako da politika stvarno nije u školu.
Njene reči potvrđuje i direktor škole u nastavi na srpskom jeziku, Goran Janićijević. Ipak nije želao detaljnije da govori o dvojnoj nastavi unutar jedne zgrade, uz obrazloženje da je na poziciju direktora došao pre 10 dana te da mu je potrebno malo vremena da se upozna sa celom situacijom. Glicić napominje i da deca iz hrvatske zajednice nakon završene srednje škole ili fakulteta odlaze u svoju matičnu zemlju ili neku drugu državu Evropske unije. Ona svoje tvrdnje potkrepljuje i činjenicom da je nekada u Janjevu bilo oko 1300 učenika iz hrvatske zajednice, dok ih je danas svega 12. Inače, do početka 90. godina u Janjevu je bilo skoro 5000 Hrvata, a danas tu živi njih 150. Ove podatke za Radio Slobodna Evropa iznosi župnik katoličke crkve Don Mate Palić. Dodaje da je okidač migracije kosovskih Hrvata bio rat u njihovoj matičnoj zemlji 91. godine. Trošne i prazne kuće širom Janjeva također svedoče o odlasku stanovništva.
Imamo jako puno praznih kuća, nešto je u centru i oko centra prodano. Ja sam nešto pokušao statistički to da vodim, da brojim, ali svaki puta mi je žalostnije, svake godine mi bude po jedna obitelj, dvije mi odu.
Inače, hrvatska zajednica nije ustavno priznata na Kosovu, što znači da nemaju zagarantovana prava kao druge manjinske zajednice, niti svoje predstavnike u institucijama. Župnik Don Mate Palić se sa setom prisjeća i da je Janjevo naširoko bilo poznato po trgovcima i zanatlijama.
Svaka kuća je skoro bila jedna mini fabrika, međutim danas je još samo 3 proizvođača od svih i oni teško opstaju jedva.
Nuredin Imeri također tvrdi da se nekada lepo živelo i da se moglo lako zaraditi jer su, kako kaže, Janjevci i njihovi proizvodi bili poznati širom bivše Jugoslavije.
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinara. Svašta se radilo. Lijene, pika,
aluminijum kašike i viljuške su se pravili prije odevijanja.
Inače, Evropska unija 2021. godine započela realizaciju projekta očuvanja kulturne i verske baštine i razvoja turizma u opštini Lipljan. Projekat vredan oko 2 miliona eura odnosi se na očuvanje i obnovu istorijskog centra Janjeva. U ovu svrhu vlada Kosova je izdvojila 1,4 miliona. Ipak Olga Glicić ne veruje da ova obnova kuće može da vrati stari sjaj Janjevu. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Svakog 16. novembra u svijetu se obilježava Dan tolerancije. Ustanovile su ga 1996. godine Ujedinjene nacije kako bi se doprinjelo većem razumijevanju između kultura i pojedinaca. Tolerancija znači prihvatanje univerzalnih ljudskih prava, slobode i različitosti drugih. U današnjem svijetu ljudi su povezani kao nikada ranije, no to ne znači da ima više razumijevanja među nama. Vidimo to na sve strane, od ratova, ubistava i nasilja kojem svjedočimo svakodnevno. A koliko razumijevanja i tolerancije ima među ljudima danas? Moja kolegica Kristina Gađa pitala je ljude na ulicama Sarajeva. Evo šta su joj rekli Amar, Edin, Indira, Namik i Selma.
Kao narod od 100% imamo 30% maksimalno. Tolerancija znači neku ruku strpljenje. Narod nema strpljenja jer živi brzim životom.
Eto, baš iz svog nekog ličnog iskustva mogu reći, nekako se stvorio ta naracija, sve će to proći. Samim tim što sam na neki način i ja odgajan u jednom takvom sistemu, sve će to proći, onda imam osjećaj, vidim iz nekih svojih ličnih iskustava da za neke stvari imam i previše tolerancije za koju možda i ne bi trebao imati.
Nažalost, tolerancije sve manje i manje. Kako mi to da promijenimo? Pa eto, krenimo od svojih kolega, pa krenimo od svojih prijatelja, pod onom što nam se dešava kući, pa eto, malo da popustimo u nekim situacijama, možda bi nam svima bilo lakše.
Bez obzira što svi govore da tolerancije postoji, ja mislim da tolerancije ne postoji i da se mi u stvari varamo jedni druge, da jedno govorimo, a drugo mislimo. To je najveći problem našeg društva, što ne želimo da se bavimo konkretnim stvarima, rješavamo konkretne pitanje, otvoreno govorimo jedni sa drugim.
Danas jasno pa toleranti nešto smo bili možda prije 20 godina, 30 godina, tako nešto jednostavno je prirodno. Kad sagledaš, imamo pristup internetu, medijama, vidimo svašta nešto što možda nismo mogli prije i onda tako se poveća tolerancija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, izašli su sa svog prvog sastanka u godinu dana s obećanjem da će stabilizovati odnose i sa skromnim sporazumima o borbi protiv proizvodnje fentanila i ponovnom uspostavljanju komunikacija vojski dve zemlje. Međutim, i dalje opstoje duboke razlike u pogledu ekonomske konkurencije i globalnih bezbednosnih pretnji, pišu svetske agencije. Dvojica lidera provela su 16. novembra 4 sata zajedno na imanju na severu Kalifornije u nameri da pokažu svetu da, iako su dve zemlje globalni ekonomski rivali, nisu u obračunu u kojem pobednik uzima sve. Jedan od najpozitivnijih momenata sastanka za Bajdena bio je da, ako je jedan od njih zabrinut, treba da uzmemo telefon i pozovemo drugog i prihvatit ćemo poziv. To je važan napredak, rekao je on na konferenciji za novinare posle razgovora. Planeta Zemlja je dovoljno velika da dve zemlje uspeju, rekao je Xi Bajdenu. Bajden je Xi-u rekao da je najvažnije da se njih dvojica jasno razumeju kao lideri bez pogrešnih shvatanja ili komunikacije. Moramo osigurati da konkurencija ne pređe u sukob. Sastanak Biden-Xi na marginama konferencije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje ima dalekosežne implikacije za svet suočen sa ekonomskim problemima, sukobima na Bliskom istoku i Evropi i tenzijama na Tajvanu, ukazuju Reuters i AP. Biden i Xi su tokom sastanka postigli sporazum o suzbijanju nelegalne proizvodnje fentanila i ponovnom otvaranju vojnih veza, rekao je Biden. Mnoge hemikalije koje se koriste za proizvodnju sintetičkog fentanila iz Kine dolaze do kartela koji krijumčare moćni narkotik u Sjedinjene Američke Države, gde vlada kriza predoziranja tom drogom. Pored toga, Biden je rekao da su oni svi pristali na komunikaciju na visokom nivou. Međutim, Biden je kasnije rekao novinarima da nije promenio stav da je Xi diktator, dok je Xi, prema rečima kineskog zvaničnika, Bidenu rekao da negativni stavovi u Sjedinjenim Američkim Državama o komunističkoj partiji nisu fair. Biden i Xi su ušli u razgovore kako bi izgladili težak period u odnosima koji su se pogoršali nakon što je u februaru kineski balon za nadgledanje navodno prešao preko Sjedinjenih Američkih Država, posle čega ga je oborio američki vojni avion.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome otkud predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu u oči decembarskih izbora. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mija Tlakićević. Bilo reči o tome koliko će državu koštati novčana pomoć penzionerima i socijalno ugroženim osobama koji je Vučić najavio za kraj novembra. Zašto se iznos od 20.000 dinara poklanja i penzionerima čija je penzija 200 evra i onima čija je penzija preko 1.000 evra? Da li će biti novca za povećanje penzije od 15% koje je Vučić obećao u pismu, koje je dobio svaki od 1.700.000 penzionera i zašto je to pismo poslano i mrtvim penzionerima? Razgovaralo se i o tome zašto jedino Vučić saopštava svaku novčanu pomoć i povišicu penzije i plata, iako to nije u njegovoj nadležnosti. Da li ljudi veruju da to dobijaju isključivo zahvaljujući predsjedniku? Koliko će deljenje para uticati na rezultate decembarskih izbora? Da li Vučić može da poklanja tolike pare zato što Srbija nikada nije imala više para, što tvrdi vlast? Ili država mora da uzima skupe kredite da bi obezbedila taj novac, jer je državna kasa prazna? I dokle će Vučić moći da deli pare zahvaljujući kreditima koje će vraćati buduće generacije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu uoči izbora. Naši sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mija Tlakićević. Gospodine Ćulibrk, predsjednik Vučić je najavio da će 1.700.000 penzionera 30. novembra dobiti po 20.000 dinara i oko 200.000 socijalno ugroženih i hendikepiranih po 10.000. Da li je neko izračunao koliko je to para?
Koliko god treba, mora da bude zbog izbora 17. decembra, ali to je okvirno negde oko 400 miliona evra, što uopšte nije malo, tim pre što od tog novca nema u budžetu. On nije planiran rebalansom budžeta za 2023. koji je vlada predložila, skupština usvojila nekoliko nedelja pre raspuštanja i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, tako da je to jasan signal da je zapravo cela ova operacija i novo bacanje tog novca, kako oni kažu, iz helikoptera, zapravo smišljeno na brzinu i da nije bilo nikakvog dugoročnijeg plana i da u principu ni ovo nije promišljen ekonomski potez, nego na neki način više je politički potez koji ima jasan cilj, a to je da se poveća podrška Srpskoj naprednoj stranci na narednim izborima.
A dobro, zašto na brzinu? Je li se boje da će izgubiti izbore, ili im to istraživanje pokazuju?
Meni je ključni razlog zašto mislim da je na brzinu to što je bukvalno samo dva dana pre nego što je predsjednik Vučić izašao sa najavom da će penzionerima isplatiti po 20.000 dinara u novembru, usvojen rebalans budžeta u kome novac za to nije bio predviđen. Dakle, da je to bio deo nekog dugoročnog plana, neke strategije, sigurno bi se našla ta stavka i u budžetu Srbije, a nije.
Gospodine Lakićić, Vučić je nedavno uputio pismo svakom od 1.700.000 penzionera u kome im je najavio da će im od januara iduće godine povećati penzije za 14,8%. Da li će i zato biti para?
Biće para sve dok Srbija može da se zadužuje, jer sve ovo što je dao ove godine i ono što je davao prošlih godina, sva ona pomoć, takozvana, ja bih rekao, pomoć privredi i građanima tokom epidemije COVID-a i kasnije kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu došlo do nove ili produženja ekonomske krize. Znači sve je to praktično iz kredita. Srbija se poslednjih nekoliko godina jako puno zadužuje, u proseku preko 2 milijarde evra godišnje, i dok bude mogućnosti da se zadužuje u inostranstvu, pa i na domaćem zapravo tržištu, para će u budžetu biti. Naravno, drugo je pitanje ko će to da vrati, odnosno znamo da to neće vratiti ni Siniša Mali, ni Ana Brnabić, ni Aleksandar Vučić, to će vratiti građani Srbije i to sa kamatom. Dakle, to što oni dobiju danas, to njih jako skupo košta, ne samo njih, nego i njihovu decu i unuke.
Gospodine Čulibrk, da li su ovi krediti koje uzima država da bi delila pare, da li su to skupi krediti?
Veoma skupi, da ne kažemo papreno skupi, zato što trenutno se Srbija zadužuje po kamatnim stopama od 7-9%. I sama visina javnog duga kojom se država hvali, a to je nešto iznad 50% domaćeg bruto proizvoda, je sporna zbog toga što je taj dug toliko mali zahvaljujući pre svega fiksnom kursu koji se nije menjao 7-8 godina i evro je sada 117 dinara, recimo pre 7-8 godina je bio 124 dinara. Što znači da kada bi kurs bio realan, automatski bi naš javni dug značajno porastao. Ono što je ključni problem je što ćemo mi sledeće godine kao država samo za otplatu kamata morati da izdvojimo skoro 1,5 milijardu evra. I to govori o tome koliko su ovi krediti skupi. Kada bi neko građanima Srbije objasnio da to što će dobiti sada svaki penzioner po 20.000 dinara, da će neko morati da vrati 22.000 dinara, a verovatno i oni, i njihova deca, i njihovi unuci, onda bi se verovatno stvari malo drugačije posmatrali. Ali čini mi se da živimo u društvu u kome je najvažnije daj mi danas pa šta god da bude sutra i da zbog toga mi zaista ne idemo baš najboljim putem, ali ovakve populističke mere imaju svoje političke razloge i zapravo najviše i imaju tih političkih efekata.
Gospodine Lakićeviću, međutim, Vučić tvrdi da Srbija u istoriji nikada nije imala više para. Kaže da su rezerve 24 milijarde eura, a da su zlatne rezerve na istorijskom maksimumu, da Srbija ima 38 tona zlata. To je najviše na Balkanu. Da li je to stvarno tako?
To jeste tako. Devizne rezerve jesu velike, ali pitanje je šta će vam tolike rezerve. Taj novac se čuva u inostranstvu, od tog novca imaju koristi druge države, strane države, one u kojima se taj novac čuva, odnosno tamo gde se plasira. Neracionalno je imati tako ogromne devizne rezerve ili rezerve u zlatu, jer narod i država od toga nemaju neke koristi. Tako da imati tako visoke devizne rezerve u suštini nije dobra politika.
Gospodine Čolibur, kako vi tumačite tu činjenicu da Srbija drži tolike rezerve u devizama i u zlatu?
To je samo zasenjivanje prostotom. Činjenica je da su devizne rezerve zaista na istorijskom maksimumu. Ono što je, međutim, ključni problem jeste što novca u državnoj kasi nema, kao što tvrde i ministar finansija i kao što tvrdi predsednik države Aleksandar Vučić. Da ima novca, ne bi za ovu godinu bio planiran deficit od nekih 2 milijarde evra i za sledeću godinu neki deficit od 2,2% bruto domaćeg proizvoda. Da li mi imamo novca ako imamo minus na računu? Pa ja bih rekao da ne. Nijedan građanin u Srbiji ne bi rekao da ima novca za bacanje, kao što tvrdi vlast, a da mu je račun u crvenom, da je u minusu i da na taj minus, podsećam, plaća kamate od 7-9%. Znate šta? Da nema tolikog duga i da kamate sledeće godine nisu 1,5 milijardu evra, podsećam, to su samo kamate, ne i glavnica duga, vi biste tih 1,5 milijardu evra imali na raspolaganju za neke druge potrebe i za neke druge funkcije države, za obrazovanje, za nauku, za kulturu, za škole, za šta god. Ovako taj novac će otići stranim kreditorima i ono što je ključni problem je što će sledeće godine za kamatu da odlazi duplo više novca nego što je to bilo pre 2 ili 3 godine.
Ali ako se Srbija zadužuje po tako velikim kamatama da bi Vučić delio pare narodu, zašto ne uzmu nešto iz tih rezervi?
Pa ne mogu, zato što te rezerve nisu državne. U tim rezervama jeste deo devizne štednje građana. U tim deviznim rezervama jesu devizne rezerve banaka, poslovnih, koje imaju obavezu da deo svojih deviznih depozita čuvaju u formi deviznih rezervi. Dakle, to nisu pare države. Devizne rezerve su jedna stvar, a pare države su druga stvar. Devizne rezerve ne pripadaju državi, ona ne može sa njima da raspolaže kako ona hoće i kako joj se prohte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li ovo deljenje para i povećavanje penzija pokriva inflaciju? Vučić tvrdi da je rast penzija dvostruko veći od stope inflacije.
Postoji analiza Fiskalnog saveta u kojoj se pokazuje da rast penzija koji Vučić stalno ističe u poslednjih 10-12 godina, 2012. godine, iako je nominalno, odnosno u evrima, bio veliki, gotovo 100%, duplo su porasle penzije, kada se pogleda ono što je moglo da se kupi tim penzijama, zapravo nikakvog realnog rasta nije bilo sve do ovih 5,5% do ovog poslednjeg povećanja od oktobra. Dakle, kada se radi o penzijama, praktično nema nikakvog realnog rasta, nema rasta kupovne moći penzionera.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će sa 20.000 dinara pomoći i najavom velikog povećanja penzija Vučić uspeti da kupi penzionere pa će oni listom glasati za njega?
Pa iskustva i istorija su pokazali da je dobar deo tog biračkog tela naklonjen stranci čiji formalni predsednik nije Vučić, ali on zaista vodi tu stranku. Ostalom, ta stranka i ne izlazi na izbore pod svojim imenom, nego pod imenom Aleksandra Vučića. Gospodin Lakićević je malo pre pričao o tome da realno penzije nisu uopšte ni porasle u ovom periodu. A ja ću vam jedan podatak izneti. Daleke 2008-2009. godine, prosječna penzija je iznosila u Srbiji oko 60% prosječne plate. Danas je prosječna penzija samo 42% prosječne plate. Što znači da su u odnosu na zaposlene položaj penzionera dramatično pogoršan. Znači oni sada imaju mnogo manje penzije. Druga stvar, predsjednik Vučić je nedavno za 2027. obećao prosječne plate od 1400 evra i penzije od 620 evra. Svaki penzioner u ovoj zemlji bi trebalo da izračuna i da shvati da će 2027. ako se ispune predsjednikova obećanja, prosječna penzija biti i dalje skoro ista kao i sada u odnosu na prosječnu platu, a to je nekih 43-44%. Podsećam, pre 15 godina taj odnos je bio 60%, što znači da su penzioneri izgubili trku i sa platama i sa cenama.
Gospodine Lakićeviću, ali čini se da Vučić i njegova ekipa iz Srpske napredne stranke baš i nisu sigurni da će svi penzioneri glasati za njih. Zato i zovu po kućama. Jedna moja poznanica iz Novog Sada, profesorka u penziji, ovih dana mi je ispričala da su je zvali iz Beograda i štaba Srpske napredne stranke. Kaže, zvoni mi mobilni telefon, a s druge strane ženski glas pita: kako ste, gospođo? Oslovljava me sve po imenu i prezimenu. Ko ste vi, pitam ja. Kaže, zovem iz štaba Srpske napredne stranke, da li ćete glasati za Srpsku naprednu stranku i predsjednika Vučića? Ja kažem neću, ona krene da me ubeđuje i ja isključim telefon. I moja poznanica kaže, to je stvarno bezobrazluk. Odakle i moj privatni telefon? Gospodine Lakićeviću, odakle Srpskoj naprednoj stranci brojevi privatnih mobilnih telefona? Da li im to daje Telekom? Da li dve ostale mobilne mreže koje su u vlasništvu stranaca daju privatne telefone građana vladajućoj stranci?
Ja mislim da niko ko danas posluje u Srbiji, bilo da je to strana kompanija, bilo da je domaća, ne može da ostane imun na uticaj Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Mislim da potpuno kontroliše sve privredne tokove i tokove novca, kontroliše i informacije. On kontroliše i policiju, kontroliše i upravu, tako da sve informacije kada se radi o građanima lako dolaze do Srpske napredne stranke i ona njima može da se koristi po svojoj volji koliko hoće i kada je to ustreba.
Gospodine Čulivuk, mislite li vi da Telekom i ovi drugi mobilni operateri, mobilne mreže daju privatne telefone Srpskoj naprednoj stranci?
Pa ja ne mogu da vam kažem da li oni daju, ali mogu da vam kažem da imaju telefone. Navešću vam i lični primer. Mene uvek zovu, uoči svakih izbora. Zvali su me pre nekoliko nedelja i uoči ovih izbora, pre nego što su bili raspisani. Zvali su me i pre toga, kada su bili predsjednički izbori, da me pitaju da li ću glasati za Aleksandra Vučića, koji još se nije ni bio kandidovao. Onda sam ja malo se pravio lud, pa sam rekao, ali otkud vama ideja uopšte da će se on kandidovati kad je rekao da neće. I da bi ja mogao da znam da li ću da glasam za njega, da prvo moram da čujem šta će biti njegov program na izborima, pa je to bilo onako simpatično ubeđivanje, ali je definitivno da imaju sve privatne kontakte svih telefona. Da li je stvar u tome da im daju same telekomunikacione kompanije ili možda to radi neka bezbednosna služba? Ne bih isključio ni tu mogućnost, jer ovoj zemlji je sve privatizovano, pa i država. To je samo jedan aspekt ove priče. Drugi aspekt ove priče, malo pre ste i vi pominjali ta pisma penzionerima, ali čini mi se da u toj mašineriji ima i problema. Oni su bili toliko neuviđavni da su ta pisma slali i ljudima koji su međuvremeno preminuli. I možete misliti kako su se osjećale njihove porodice kada su dobijale pisma i kad ih otvore da on, pokojnik, obećava povećanje penzija od januara za skoro 15% i kako im se zahvaljuje na podršci i obećava kule i gradove. Mislim da je to prevršilo baš svaku meru.
Gospodine Lakićeviću, zašto u Srbiji povećanje penzija zavisi od jednog čoveka? U drugim zemljama postoje zakoni prema kojima se penzije automatski usklađuju sa rastom privrede bez obzira na izbore. To nema nikakve veze sa izborima.
Postoje zakoni i u Srbiji, samo što se ne poštuju. Postoji zakon u Srbiji po kojoj se penzije određuju po takozvanoj švajcarskoj formuli. Vlada je to poštovala poslednjih 2-3 godine, ako se ne varam, ali ove godine je odlučeno da se od toga odstupi. Dakle, za Aleksandra Vučića i za aktualnu vlast prosto nema nikakvih ustavnih zakonskih ograničenja. Oni se poigravaju i sa zakonima i sa ustavom, tako i sa penzijama.
Ali sva povećanja najavljuje predsjednik Vučić.
Mi smo na to već, ja mislim, nekako i oguglali. On najavljuje povećanje plata, najavljuje i pojeftinjenja, otvara puteve, bolnice, škole, dečje vrtiće. Dakle, nema ni jednog segmenta društvenog života, javnog života države u kome on nije glavni i u kome on nije u prvom planu.
Gospodine Čulibrk, da li su ljudi u Srbiji zahvalni Vučiću kada im on najavi novčanu pomoć ili povećanje penzija, pa ga onda hvale kako je velikodušan?
Pa da, pokušavamo godinama da ljudima objasnimo da svaki dinar u budžetu je novac poreskih obveznika. Da to nije novac ni predsjednika Vučića, ni ministra Malog, ni premijerke Brnabić, nego da je to novac svih građana Srbije koji plaćaju poreze, koji rade u firmama koje također plaćaju poreze i da nema ni jednog dinara novca koji je napravila vlada. Te da samim tim sve ono što se njima deli je zapravo nešto što je drugima oduzeto. A nažalost, vlada uverenje kao da je sve fabrike lično sam podigao od temelja do krova, da je sve radnike u njima zaposlio jedan čovek. Da sve ono što se deli iz budžeta je zapravo volja jednog čoveka. Uvek saznamo prvi od predsednika koliki će biti minimalna zarada za sledeću godinu. Iako bi ona trebalo da bude plod razgovora između predstavnika vlade Srbije, poslodavaca i sindikata, koji bi na tom tripartitnom sastancima dogovorili taj iznos. Međutim, to se već godinama unazad ne dešava i kad nema dogovora, odluku bi trebalo da saopšti vlada. Nikada se nije desilo da je to saopštio ili ministar financija ili premijer, već isključivo predsjednik države. I to je suština. Zapravo, bit će onako kako on kaže, bez obzira da li za to ima realnog osnova ili nema, bez obzira na stavove struke, ljudi koji bi trebalo sve te odluke da sprovode. Sada svaki dan slušamo kako u državnoj kasi ima para za sve, da novca ima za sve živo. Nadam se da će ljudi jednog da shvate da sve to što se sada daje onako i kapom i šakom zapravo nije naš novac, nego je to tuđi novac, pozajmljen i ne verujem da bi se iko u ovoj zemlji ponašao tako neodgovorno da to isto radi unutar svoje porodice. Da jedva sastavlja kraj sa krajem, da su mu računi u minusu stalno, a onda da ode u banku i uzme cash kredit od 5000 evra da bi pravio veselje na ulici. A upravo se to sada dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, zašto su ljudi zadovoljni kad im Vučić tako podeli pare kao da im deli svoje pare? Da li oni zaista veruju da on njima deli svoje pare?
Pa ja mislim da u većini i ne veruju. Ako gledamo izborne rezultate, ja mislim da većina građana zapravo i ne veruje. Druga je stvar zašto Vučić pobeđuje na izborima, mislim da to nije samo zbog toga što deli novac i na taj način podmićuje građane, mislim da na taj način čak privuče manji deo tog svog biračkog korpusa. Ima tu drugi stvari, mnogi su na neki način i ucenjeni, mnogi su vezani raznim poslovima za državu. Taj klijentelizam koji je Vučić napravio je jako širok i on je uspeo da korupcionašku hidru raširi do neslućenih razmera, do razmera kakve nisu, ja mislim, nikada bile do sada u Srbiji. Veliki broj ljudi je u to uvučen i ima nekog interesa da glasa za ovu i ovakvu vlast, pri čemu čak i to nije većina. Mislim da je većini stanovništva jasno o čemu se radi, neki to trpe zato što moraju, a neki su se izmakli i čekaju da ovo prođe.
Gospodine Ćulibrk, kad govorimo o ovom deljenju para, da li Vučić može da kaže da deljenjem pomoći, povećavanjem penzija i drugim poklonima, on pomaže narodu, da vraća narodu ono što mu je država uzela kroz poreze?
Pa ne može, zato što vraća svima isto. Nije isto kada vi date 20.000 dinara jednokratne pomoći, postoji nekoliko stotina hiljada penzionera čija su mesečna primanja manja od te cifre. I njima tih 20.000 zaista jeste veliki novac. Ali isto toliko on daje ljudima čije su penzije veće od 1.000 evra. I to nije isto. Dakle, niko u ovoj državi od ekonomista nema ništa protiv da država pomogne onima kojima je pomoći najpotrebnije. Poenta je zapravo u tome što niko ne vodi računa o tome koliko će to na kraju sve da nas košta. Mi zaboravljamo da je za mandata ove vlasti javni dug zemlje povećan sa oko 15 na 35 milijardi evra. Niko o tome ne vodi računa. Većina građana je uverena da je bivša vlast dovela Srbiju do ivice bankrota. U to vreme kada je ona odlazila sa vlasti, dug je bio 15 milijardi. Danas je 35 milijardi evra. Sa tendencijom da će uskoro dostići 40 milijardi. Ali ne vredi pričati, ne vredi govoriti, zato što istina dopire do relativno malog broja ljudi. Ne možete vi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, u većini mainstream medija koja nekritički podržava svaki korak vlade, objasniti ljudima realnu sliku i pravo stanje stvari.
Gospodine Lakićeviću, hteli ste nešto da dodate?
Oko tog javnog duga, podaci koje je iznao kolega Ćulibrk, na svako normalno društvo bili bi prosto fantni i ljudi bi se ozbiljno zamislili, ali vi imate ovih dana priču da Srbija ima para. Kad slušate ministra Malog, on kaže mi smo štedeli pa zato imamo para, ali štedeli smo tako da ove godine će dug porasti za preko 3 milijarde evra. On bi trebalo da se približi sumi od 37 milijardi evra. Do kraja godine će na toliko verovatno izaći po zvaničnim prognozama.
Gospodine Ćulibrk, a zašto Vučić daje svakom penzioneru po 20.000 dinara i onom koji ima 200 eura i onom koji ima preko 1.000 eura? Koja mu je to računica, koja mu je to namera?
To niko ne može od ekonomista ni da prihvati ni da opravda. Ta rasprava traje još od 2020. godine i od pandemije kada je, ajde uslovno rečeno, i moglo i da se razume, jer sve se desilo iznenada brzo preko noći, te je naša država pomagala podjednako sva preduzeća. A onda se ispostavilo da su 2020. tokom pandemije neke kompanije u Srbiji ostvarile rekordne profite. Znate šta, kada je panika, naglo skoči i poraste tražnja za određenim proizvodima. U martu 2020. tražnja za nekim proizvodima je u roku od mjesec dana skočila i 200-300%. E sad zamislite vi državu koja tim firmama pomogne na isti način, kao recimo ugostiteljima čije su restorani, hoteli bili zatvoreni zbog lockdowna. Niste smeli da kročite nigde i oni su dobili istu pomoć kao i trgovine u kojima su redovi ispred prodavnica bili za nabavku osnovnih stvari jer su ljudi plašili nestašica pa su kupovali, pravili zalihe i tako dalje. Na kraju godine se ispostavilo da su te 2020. godine ostvarili rekordne profite. Da li je opravdano da jedna siromašna država, jer Srbija je jedna od siromašnijih država u Evropi, šta god mi pričali o njoj, to se vidi i po tome kolike su prosečne plate i koliki je bruto domaći proizvod po stanovniku, da ona može da deli i kapom i šakom i takvim kompanijama koje prave rekordne profite.
Ali dobro, izvinite, samo da se vratimo ovim penzijama. Da li Vučić daje i onome koji ima preko 1000 eura penziju 20.000 dinara zato što smatra da će taj za njega da glasa kad mu date pare?
Ne, on i ne računa. Znate šta, ako se vratimo 9 godina unazad, 2014. 15. godine u vreme fiskalne konsolidacije, tada ste mogli da vidite na koga ova vlast računa. Najniže penzije tada nisu smanjene, pa su malo smanjene one penzije koje su oko proseka, a najviše su smanjene i drastično su smanjene one penzije koje su u to vreme bile veće od recimo 100.000 dinara ili recimo 1.000 evra. Na te penzionere Vučić ne računa, ali mu je bilo lakše da sada podijeli svima i da ne pravi nikakvu razliku, jer bi se postavilo pitanje zašto pravi sad razliku. I treća stvar, on ne zna tačno gde je ta granica. Da li je ta granica na 30.000 dinara, na 40 ili na 50, i onda mu je lakše da podijeli svima isto. I onda možda se pravda da on ne deli nikoga, ali zapravo tačno se vidjelo u periodu fiskalne konsolidacije šta je biračko telo na koje on najviše računa i na kraju se ispostavilo da mu je računica bila dobra.
Gospodin Markićeviću, šta vi mislite, zašto on deli svima isto i onima koji ima 200 eura penzije i onima koji ima preko 1000 eura penzije?
Ja bih rekao da Vučić računa na svaki glas. On ne želi ni jedan glas da propusti. Naravno, više njegovih glasača u siromašnijem i neobrazovanijem delu stanovništva, ali nije zanemarljiv brojni ljudi koji pripadaju relativno srednjoj klasi. Među univerzitetskim profesorima ima dosta ljudi koji njega podržavaju, tako da to sve njemu treba. Ne želi on tu nikoga da razdvaja, da se eventualno neki od njegovih pristalica koji su bolje stojeći ne naljuti, da kaže šta sad meni ne daješ 20.000, a onima tamo si dao. Tu ima i neki sujeta ili neke pizme, a znate šta, kao što smo rekli na početku, on ne daje svoje pare i šta sad on ima tu nešto da štedi, da kalkuliše i da gleda da li je baš dovoljno dao onima siromašnima i najsiromašnijima pa da njima daje više. On uzme te pare sa kamare, pozajmi koliko mu treba i to deli. Niko neće da se onda na njega naljuti, a to što će se naljutiti desetak ekonomista što arči pare, to mu je najmanji problem.
I u zaključku, gospodine Čuliberg, da li će Vučić isprazniti državnu kasu da bi dobio izbore koji se održavaju za mjesec dana 17. decembra?
Ona je prazna već nekoliko godina unazad. Ako saberete samo minuse u državnoj kasi u 2020. 2021. 2022. i ove godine, ono što je planirano, dobit ćete cifru da je država u tom periodu samo za te 4 godine napravila minus u državnoj kasi veći od 10 milijardi evra. U trenutku kada nas vlast ubeđuje da država ima para za bacanje. Činjenice su jedno, predstava je drugo. A činjenica je samo u 4 poslednje godine je minus 10 milijardi, za sljedeću godinu planiran još milijardu i pol. Bilo izbora ili ne bilo.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Lakićević?
Državna kasa je odavno prazna, ona se popunjava iz pozajmica u inostranstvu i dok bude tih pozajmica bit će i para. Ne znamo samo dok će ovo moći ovako da ide i dok će moći da dug raste. Nažalost, ne vidi se baš kraj toj mogućnosti zaduživanja. Rekao bih da će Vučić na ovaj način moći da se ponaša ako pobedi na ovim narednim izborima sve do onih sljedećih 2027. godine.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čuliberg.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Posljednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.